për integrim në organet partijake, ka konfirmuar vendimin e saj për të mos marrë pjesë në qeveri, nëse ky do të ishte kushti e vëmëros për të mbështetur ndryshimet kushtetuese.
Bashkimi Demokratik për Integrim është i gatshëm të vendos Bashkimin Evropian para çdo interesi tjetër, partijak, politik apo të qeverisë. Edhe prandaj mbështesim fuqishëm këtë qëndrim se jemi të gatshëm edhe të mbështesim qeverinë në cilën nuk do jetë Bashkimi Demokratik për Integrim nëse kjo do mundson që para formimit të kësaj qeverie të kemi ndryshimet kushtetuese të cilët do hyjnë në fuqi.
Ka deklaruar zëdhënës i BDI së Bojar Osmani. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se tani i takon vëmëro DPMNE-s që të mbështes ndryshimet kushtetuese, që janë kusht për vazhdimin e bisedimeve me BE-n për antarësim në Union.
Nije kako partija koja është e dërëzovotvorna koja është, ce koja është gjinocela najteshkite i najgolemi të odlukis.
Ne si parti shtetëformuese që gjithmonë kemi marrë vendimet rëndësishme për të ardhmën e vendit, japim shansin vëmëro DPMNE-s që për herë të parë të merë pjesë në vendimet për realizimin e qëllimeve strategjike për vendin, ka thënë kryeministri Dimitar Kovacevski. Por njohësit e çështjeve politike thonë se kushti i vëmëros për përjashtimin e BDI-s nga një qeveri e re paraqet rrezik për probleme të brendshme politike.
Smetam deka najmal kushti e potrebno nova država e dopolnitalno kompliciranje na prilikite i so nov vnatreshno politički problem.
Mendoj se më e pakta që i duhej këtij vendi është komplikimi i mbështetshëm i situatës me një problem të ri të brendshëm si pasojë përjashtimit të një partie të rëndësishme politike nga pjesëmarrja në qeverisjen e vendit, pranë nga pikpamja e kërkesave të vëmëro DPMNE-s për përjashtimin e BDI-s mund të gjejmë arsye, por nga pikpamja nëse një zgjidhje e tillë kontribon apo pengon procesin, konkluzioni im është se nuk është e dobishme për stabilitetin e shtetit, ka deklaruar Aleksandr Nikolovski, njohës i çështjeve politike. Sipas tij, nga pikpamja teknike kushtetuese juridike, nuk ka problem që ndonjë amendament kushtetues të zbatohet më vonë, por këtu sipas tij kemi të bëjmë me një detyrim ndërkombëtar të qeverisë që ndryshimet kushtetuese të miratohen ndërmjet konferencës së parë dhe të dytë ndërqeveritare. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet ukrainase kanë bërë të ditur se kundër ofensiva e tyre ndaj forcave ruse ka filluar me sukses, ku kanë arritur të çlirojnë tre fshatra javën e kaluar. Ukraina njoftoi sot se kishte çliruar vendbanimin e katërt në rajonin lindor të Donjeckut. Më herë gjatë ditës, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se luftimet e ashpra ishin zhvilluar një ditë më parë, ku një banor në Avdivka u vrasi pasojë bombardimeve nga trupat ruse. Albina Kastrati sjell të tjera hollësi.
Në kundërsulmin e saj kundër pushtimit rus, Ukraina njoftoi më 12 qershor se kishte çliruar vendbanimin e katërt në rajonin lindor të Donjeskut. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat ukrainase dhe ruse vazhduan të angazhoheshin në luftime intensive në të njëjtin rajon. Flamuri kombëtar po valvitet përsëri mbi fshatin Storozhov, dhe kështu do të jetë me çdo vendbanim derisa ta çlirojmë të gjithë tokën ukrainase, njoftoi qendra shtypit të forcave ukrainase më 12 qershor. Në një mesazh të shoqëruar me një video ku shiheshin ushtarët ukrainas duke patrulluar në përfshat, Ukraina më 11 qershor tha se tri fshatra të rajonit të Donjeskut, Makarivka, Neskuqne dhe Blahodatne, ishin rrimar nga forcat e Kievit. Këto pretendime nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur nga Radio Evropa e Lirë. Më herë gjatë ditës, shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës tha se luftimet e ashpra ishin zhvilluar një ditë më parë në zonën e Bahmutit, Limanit, Advivkas dhe Marinkas në Donjesk, ku trupat ruse po përqendrojnë përpjekjen e tyre kryesore. Një banor në Advivka u vrasi si rezultati bombardimeve nga trupat ruse, tha më 12 qershor guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko. Presidenti Rus Vladimir Putin tha të prantën se një shtytje ushtarake ukrainase ishte duke u zhvilluar, porse ajo kishte dështuar të shkelte linjat mbrojtëse ruse dhe kishte shkaktuar shumë viktima. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky lavdëroi trupat ushtarake ukrainase gjatë paraqitjes së tij të përditshme me video. Autoritetet e Kievit kanë zbatuar një periudhë rigoroze të heshtjes operacionale dhe u kanë bërë thirrje ukrainasëve që të përmbahen nga ndarja e çdo informacioni që mund të rrezikojë operacionin. Me pak informacione nga Kievi dhe raportime të pakta të pavarura nga vija e frontit, agjensitë e lajmeve kanë pasur pothuajse të pamundur të vlerësojnë situatën në fushë betejë. Videoja nga Blahodatne tregoj trupat ukrajnase brenda një ndërtese të dëmtuarënd, ndërsa artilleria gjëmonte në distancë. Ne po e dobojmë armiku nga tokat tona antare. Është ndjenja më e ngrohtë që ekziston. Ukraina do të fitoj. Ukraina mbi gjithçka. Tha një ushtar në video në shpërndar në Facebook, pas shkatrimit të digës Nova Kahovka në rajonin Herson javën e kaluar, e cila rezultoi në përmbytje dhe evakuim të banorve nga zonat e prekura, Ukraina ka bërë përparime të rëndësishme. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për prishjen e digës. Guvernatori ukrainas i Hersonit tha të dielën se forcat ruse kishin bombarduar tri varka që po evakuonin kryesisht të moshuar, duke vrar tre dhe duke plagosur 10 prej tyre. Sipas Shershenit, forcat ruse shkatruan edhe një digë më të vogël hidroelektrike pranë zonës, në një përpjekje për të penguar përparimin e forcave ukrainase. Sipasoj, përmbytje ndodhe në të dy anët e lumit Mokrijali, megjithatë Shershen sqaroi se kjo përmbytje nuk ndikon në veprimet e tyre kundër sulmuesve të vazhdueshme. Teksa Rusia pretendon se ka zbaptuar qytetin e Bahmutit muajin e kaluar pas betejës më vdekjeprurse të pushtimit të saj në shkurt të vitit 2022, Kievi pohon se ka rimar territori në periferi të qytetit. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se një brigade këmbësorisë kishte avancuar kohët e fundit dhe kapi një pozicion rus në vijën e frontit pranë qytetit lindor të Avdivkas. Megjithatë, nuk u dhan detajet e tjera. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Ish kryeministri italian doroi jetë në spitalin San Raffaele në Milano, raportojnë mediat italiane. Ai ishte një biznesmen miliarder që krijoi kompaninë më të madhe mediatike të Italisë përpara se të transformonte peizazhin politik në vend. Berlusconi ka formsuar jetën politike italiane për disa dekada. Ai arriti që të rikthehej në skenën politike italiane nga skandalet seksuale dhe akuzat për korrupsion. Populisti krahu të djathtë, ai ka qenë kryeministër 4 herë me disa pauza prej vitit 1994 deri më 2011. Ai udhëhoqi partinë e qendrës së djathtë Forza Italia, e cila hyri në koalicion nën kryeministrën Giorgia Meloni pas zgjedhjeve në shtator të vitit 2022, kur ai u zgjodh vetë në dhomën e lartë të Italisë, Senat. Berlusconi ka pasur probleme shëndetësore me vite. Në prill ai u trajtua për një infeksion të mushkrive të lidhur me një rast të pazbuluar më parë të leukemisë kronike. Në fund të vitit 2020 ai është infektuar me koronavirus, ndërsa më 2016 i është nënshtruar një operimi në zemër. Lajmin për vdekjen e tij e bën të ditur mediat italiane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.